Бүгін Қазақстанның коммунистік партиясы мен алға оппозициялық партиясы елдегі дағдарысқа президент Нұрсұлтан Назарбаевты кінәлаған мәлімдемелерін бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қазақстан жұртшылығына таратты. Сондай-ақ Қазақстан коммунистік партиясының Астанадағы филиалы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің отставкаға кетуін сұрап үндеу жолдады. Коммунистердің бұл талабы Астана қаласындағы жер телімдерінің заңсыз сатылуы, жер иелерінің меншіктерінен заңсыз айырылып қалуы және оларға төленетін өтемақы мөлшерінің төмендігі сияқты жағдайларға негізделген. Қырғызстан парламенті Құрама Штаттар пайдаланып келген Манас әуе базасын жабу жөніндегі үкімет бұйрығын қолдап, ақпанның 19-ында дауыс берді. АқШ ол база арқылы Ауғанстандағы әскери шараларына қажетті жүктер мен жасақтарын тасымалдайтын еді. Президент Құрманбек Бакиев Манас әуе базасының жалақысын АқШ қажетті мөлшерде төлемей отыр дей келіп, ол базаны жабу туралы жоспарды осы айдың басында жариялаған болатын. Президенттің жақтастары саны жағынан Қырғыз парламентінде басымдыққа ие. Хабарларға қарағанда, егер Бакиев аталған заңға қол қойса, сондай-ақ ел үкіметі мүлікті қайтарып алу туралы жарлық шығарса, онда Америка Құрама Штаттарының әскерилері Манастан 180 күн ішінде шығуы тиіс болады. НАТО министрлері Ауғанстан стратегиясын талқылауда НАТО қорғаныс министрлерінің Польшаның Краков қаласындағы ақпанның 19-ындағы кездесуінде Талибан көтерілісшілеріне қарсы күресте АқШ-тың жаңа ұмтылыстарын қолдау талқылануда. АқШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс НАТО елдерінің Ауғанстанға қосымша күштер жіберуін сұрауда. АқШ президенті Барак Обама 17 мыңдай қосымша Америка Құрама Штаттары күштерін Ауғанстанға жіберу жөнінде осы аптада бұйрық шығарған болатын. Аталған қосымша күштер Ауғанстанның тамыздағы сайлауына дейін қызметіне кірісетін болады. 2009 жыл Ауғанстан үшін қиын жыл болмақшы, деді АқШ генералы Дэвид Маккернан. Оның айтуынша, Талибанмен күрес Америка Құрама Штаттары үшін келер жылда да басты міндет болмақшы. АқШ президенті Барак Обама 17 мыңдай қосымша АқШ күштерін Ауғанстанға жіберу жөнінде осы аптада бұйрық шығарғаны белгілі. Ол әскердің басым бөлігі Ауғанстанның оңтүстігіне жіберілуі тиіс, деді генерал Маккернан. Себебі ол аймақ Талибан көтерілісшілерінің бесігі болып отыр. АқШ-тың Ауғанстанда тұрған әскерінің жаңа саны 55 мың айналасында болмақшы.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттарының заң шығарушылары Газа аймағына келді. Атап айтқанда, демократтар Брайан Бейрт пен Кейс Элисон Газа аймағына 4 жылдан бері барып отырған алғашқы Конгресс мүшелері. Иерусалимдегі АқШ консулдығы өкілінің айтуынша, сенатор Джон Керри Газа аймағында болып, халықаралық ұйымдардың ресмилерімен кездеспекші. АқШ Конгресі мүшелері ол аймаққа бүгін ақпанның 19-ында барды. Олар Хамас тобы өкілдерімен кездеспейтін болады. Құрама Штаттар Газа аймағында бақылау орнатып отырған Хамас тобын лаңкестік ұйым деп есептейді. Ликуд партиясының басшысы Бенджамин Нетаньяху үкімет басшылығына ұмтылысында едәуір жеңіске жетіп отыр. Израиль Бейтейну партиясының басшысы Авигдор Либерман болса, Ликуд партиясының басшысы Бенджамин Нетаньяхудың кандидаттығын қолдайтындығын мәлімдеді. Кадима партиясының басшысы Ципи Ливни де ақпанның 10 күнгі сайлаудан кейін өзінің үкімет жасақтауға құқы бар екендігін мәлімдеді. Президент Шимон Перес Нетаньяху мен де Ливни мен де ақпанның 19-ында кездесіп, кімнің үкімет жасақтайтынын шешеді. Бушқа аяқ киім лақтырған журналистің соты кейінге қалды. АқШ-тың бұрынғы президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған Ирақ теледидар журналисі Мунтазар Әл-Заиди шетелдік басшыны жәбірледі деген айыппен 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оның қорғаушылары аталған қарсылық әрекеті аяқ астынан туындаған еді дей келіп, Әл-Заидидің босатылуын сұрауда. Буштың ол сапарының ресми әлде бейресми негізде болғандығын анықтау керек деген себеппен сот өз отырысын наурыздың 12-сіне шегерді. Украина газ қарызын қайтара алмауы мүмкін. Украинаның мемлекет меншігіндегі Нафтохаз компаниясының мәлімдеуінше, ел ішіндегі қарыздың көптігінен ол компания Газпромға қарызын өтей алмайтын болып отыр. Себебі ел ішіндегі жергілікті энергия компаниялары Нафтохазға қарыздарын қайтара алмауда. Ол көрсеткіш қазірдің өзінде 550 миллион долларды құрап отыр. Алдағы уақытта бұдан әрі өсе түсетін ішкі қарыздар кесірінен Нафтохаз өз кезегінде Газпромға қарызын толық және уақытылы қайтара алмайтын сыңайлы. Жыл басында газ төлеміне байланысты қос ел арасында туындаған даудан Еуропа елдері газсыз қалған болатын. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.